Minute za kmetijstvo in podeželje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pašna reja domačih živali vedno bolj pridobiva na pomenu, saj v skladu z zahtevami po varovanju narave, hkrati pa se vse bolj razvija tudi tako imenovano trajnostno kmetovanje kot proti utež konvencionalni intenzivni kmetijski pridelavi. In prav ob tem se bomo ustavili v naslednjih minutah, naša gostja pa je magistrica Tatjana Pevec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospa Tatjana, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Strokovnjake opozarjate, da je za živali najboljše počutje v naravi na prostem.
Točno tako. Saj vemo, da so vse naše domače živali nekoč živele v naravi, večino pa smo ljudje spravili v hleve med štiri stene. Tudi pri nas je še vedno prisotna miselnost iz časov Marije Terezije, ko so hleve za živali uvajali predvsem zato, da so pridobivali hlevski gnoj in s tem izboljševali rodovitnost tal ter preprečevali vse hujše pomankanje hrane. Zbiranje hlevskega gnoja pa je najlažje pri živalih, ki so privezane oziroma nastanjene v hlevih. V tistih časih jim je bilo počutja živali prav malo mar, saj so morali v prvi vrsti preživeti ljudje. Še danes tako redimo živali v hlevu tudi v temi, v največkrat slabem, zatohlem zraku, vse več pa jih je na pašniku, v senci, pa tudi na soncu. Ne gre le za estetiko, čeprav je lepo videti živali zunaj na urejenem pašniku. Posledica hlevske reje je nemalokrat tudi tako imenovana vitaminska podhranjenost. Dočim so živali na pašniku bolj zdrave in zadovoljne. Zdravje in dobrobit živali pa sta pomembna tudi za vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Zato je dobrobit živali v družbi vse bolj pomembno področje, saj so etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter varnost in kakovost živil vse pomembnejši cilji.
Poglejte, tudi država je, če tako rečeva, spoznala pomen paše kot dobrobiti za domače živali. Izdana je uredba o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za aktualno obdobje. Kako vi vidite to področje?
No, nosilci kmetijskih gospodarstv so se tudi letos prostovoljno obvezali, da bodo izpolnjevali zahteve iz tega ukrepa. V letu 2017 se ta ukrep dobrobit živali izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico. Govedo se mora neprekinjeno pasti 120 dni, drobnica pa 210 dni. No in tukaj lahko nastopi tudi problem zaradi suše, kako in kaj ukrepati v takih primerih, pa piše tudi v uredbi, saj pravi, da je potrebno obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom v 7 oziroma v 10 dneh.
Če ne bi bila mogoča paša zaradi suše, recimo, ne?
Tako, ja.
Ja. Paša živali pa ni tista paša, ki se jo spominjajo naši starši ali pa detke in babice, ki ne?
Ja, res je tako, ne. To je čist drugačna paša, saj imamo to kontrolirano pašo in ta paša spremlja rast travne ruše in tudi počutje živali, predvsem pa je odvisna od intenzitete tega vodenja.
Ja, tako, kar veliko je teh zakonitosti, tudi birokracija je na tem področju, uredbo je dobro vzeti v roke, jo prebrati. Magistrica Tatjana Pevec, hvala lepa za današnje jutro. Jutri pa morda kakšno besedo o tem, kako premagovati težave pri prehodu iz hlevske na pašno rejo, pa tudi kako ukrepati, če travniki postanejo rjavi, torej pašniki tam, kjer pasemo. Lep dan za danes, se slišimo jutri.
Hvala lepa in nasvidenje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.